слухаеце радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Расія ўвяла абмежаванні на ўвоз свініны з Віцебскай вобласці. Мікалай Гладышаў пайшоў у міліцыю з рэчамі, вярнуўся з пратаколам. Што новага ў крымінальных справах жанчын-менеджараў Валжаніна і Бандарчук? Гэта і іншае неўзабаве пасля выпуску навінаў. Зараз слова мае Сергей Навумчык.
Добры вечар. У Каіры сёння пры сутыкненнях ля будынку Рэспубліканскай гвардыі, дзе прыхільнікі зрынутага прэзідэнта Егіпту Мухамада Мурсі праводзілі акцыю пратэсту, загінулі не менш як 40 чалавек і больш за 300 былі параненыя. Пра гэта паведаміла Міністэрства аховы здароўя Егіпту. Камандаванне егіпецкага войска заявіла, што агонь па дэманстрантах адкрылі ўзброеныя тэрарысты, якія атакавалі вайсковую базу Рэспубліканскай гвардыі, дзе, як мяркуецца, знаходзіцца пад вартай Мурсі. Вайскоўцы паведамляюць, што пры нападзе загінуў адзін вайсковец. Паводле агенцтва ДПА арыштаванне каля 200 чалавек па абвінавачванні ў спробе штурму казармаў. Рух браты-мусульмане абвінавачвае ў гібелі прыхільнікаў скінутага прэзідэнта ўзброеныя сілы краіны. Радыкальная ісламісцкая партыя Аль-Нур, якая падтрымала адхіленне да ўлады Мурсі, заявіла сёння аб выхадзе з перамоваў па фармаванні новага ўраду ў знак пратэсту супраць стральбы ля будынку Рэспубліканскай гвардыі. У сераду Мухамад Мурсі быў адхілены ад улады вайскоўцамі. Часовым кіраўніком дзяржавы прызначаны старшыня Канстытуцыйнага суду Адлі Мансур. У Сірыі кіруючая партыя Баас, на чале якой стаіць прэзідэнт краіны Башар Асад, абвясціла пра змену ўсяго кіраўніцтва, акрамя лідара. Сёння на пасяджэнні цэнтральнага камітэту партыі абвешчана аб абранні 16 новых членаў, сярод іх старшыня парламенту Джыхад Аль-Лехам і прэм'ер-міністр Вээль Аль-Хілкі. Партыя Баас знаходзіцца ва ўладзе ў Сірыі з сакавіка 63 году і з'яўляецца самай магутнай палітычнай сілай у краіне. Тым часам працягваюцца баі за горад Хомс. Урадавыя войскі пасля інтэнсіўнай бамбардзіроўкі артылерыйскага абстрэлу занялі траціну раёна Халдыя, які знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў. Пра гэта паведамляюць мясцовыя грамадзянскія актывісты. Пры гэтым вайскоўцы сцвярджаюць, што занялі большую частку раёну. Паводле ААН, з пачатку канфлікта ў Сірыі ў сакавіку 2011 году загінулі больш як 90 тысяч чалавек. На ўсходзе Афганістана сёння завершылася аперацыя афганскіх сілаў бяспекі, у час якой былі забітыя больш як 20 талібаў, канфіскаваныя зброя, машыны, матацыклы, якія належалі баевікам. Загінулі 9 афганскіх вайскоўцаў, паведамілі афганскія ўлады. Днямі афганскі генерал Махмуд Шарыф Афталі заявіў пра падвышэнне актыўнасці баевікоў ва ўсходніх правінцыях краіны. У Іраку з учорашняга дня ахвярамі нападаў сталі не менш як 15 чалавек. Як паведамляе паліцыя, сёння падчас выбуху ў маладзёвым цэнтры ў Мадаіне у 20 кіламетрах ад Багдада загінулі 6 чалавек і яшчэ 3 былі параненыя. У Масулі ў часе выбуху аўтамабіля ў камерцыйным раёне гораду адзін чалавек загінуў і 5 пацярпелі. Таксама ў Масулі пры 2 нападах загінулі 2, у тым ліку супрацоўнікі паліцыі. Учора ўвечары ў ваколіцах Багдаду невядомыя застрэлілі паліцыянта, яго бацькоў, жонку і 2 дзяцей, якія ехалі дадому пасля вясельнай цырымоніі. 3 дзіця было параненае. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.